Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i sama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. S obzirom na to da se u Bosni i Hercegovini održavaju lokalni izbori, prije nego počnemo s emisijom, čućemo izborne aktuelnosti koje donosi Aida Đugum.
Otvorena su birališta za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. Izuzetak su opštine u kojima su izbori odgođeni zbog poplava, odrona i klizišta, Jablanici, Konjicu, Kiseljaku, Kreševu i Fojnici. Do sada je pronađeno najmanje 15 poginulih u Hercegovini i 3 tijela poginulih u centralnoj Bosni. Trenutno je između 10 i 15 nestalih, a vlasti sumnjaju na neodređeni broj nestalih ljudi koji su bili na magistralnoj cesti koja vodi između Sarajeva i Mostara. U Jablanici je proglašen trodnevni dan žalosti. Izbori danas neće biti održani ni u Fojnici, odlučila je jutros Centralna izborna komisija BiH, iako je ranije rečeno da će biti odgođena na 3 biračka mjesta. Odluka o datumu održavanja odgođenih izbora bit će donesena kada se steknu uslovi za njihovo održavanje. Izlaznost birača do 11 sati bila je 14,12%, rečeno iz izborne komisije. Predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiavdić naglasila je da je izlaznost birača u rangu ranijih izbora.
Želim vas informirati da je bilo nekoliko narušavanja javnog reda i mira, verbalnih prijetnji, i to prema izvještaju koji smo primili od Ministarstva unutrašnjih poslova na jednom biračkom mjestu u Maglaju, u istočnom Starom gradu, i također na biračkom mjestu u Berkovićima je bilo prigovora vezano za glasanje putem takozvanih CIPS prijava koje smo davno izbacili iz upotrebe i koji se više ne koriste. Međutim, ove osobe nisu posjedovale identifikacione dokumente i nije im dozvoljeno glasanje sa ovim prijavama.
Hadži Abdić je istakla da je situacija prilično zadovoljavajuća kada je riječ o njihovim pilot projektima koji se među ostalim odnose na korištenje elektronske opreme za provedbu izbora. Na 7 biračkih mjesta u opštini Srebrenica provodi se taj pilot projekat, a kako funkcioniše govori Ivan Petrović, glavni operater.
U suštini nemamo nikakvih teškoća, projekat za sad prolazi odlično.
Na ovogodišnjim lokalnim izborima u Srebrenici opet došao veliki broj osoba iz Srbije kako bi glasali. Već u ranim jutarnjim satima, kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa, primjetni su automobili sa registarskim tablicama Beograda, Šapca, Užica, Zrenjanina, Bajne Bašte, Loznice i drugih gradova. Koalicija pod lupom koja prati regularnost izbora zabilježila je ukupno 81 kritičnu situaciju, odnosno teže izborne nepravilnosti. Radi se o slučajevima nedostatka izbornog materijala, proceduralnim propisima u pristupu posmatrača biračkim mjestima, te nepravilnostima pri procesu glasanja poput fotografisanja glasačkih listića itd. Koalicija pod lupom danas prati implementaciju novih tehnologija na biračkim mjestima. Do 12 sati na skoro svim biračkim mjestima oprema funkcioniše i proces glasanja se odvija nesmetano. Pravo glasa u Bosni i Hercegovini ima više od 3 miliona građana. Poslušajte šta očekuju anketirani građani Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Doboja.
Borba samo za mjesto i to je to u politici.
Svi oni koji su bogati bili do izbora, bit će bogati i poslije izbora, bez obzira ko pobjedi. Svi oni koji su bili siromašni do izbora, bit će siromašni i poslije izbora, bez obzira ko pobjedi.
Sve počinje od lokalnih izbora. Pomaci se već u gradu vide nabolje, nadamo se da će biti još bolje.
Ne očekujem ništa, znači, ali na kući.
Pa ne očekujem promjena, uglavnom, mislim da ih teško da ih može biti.
Ja sam optimista uvijek. Želimo promjene.
Preliminarni rezultati iz Centralne izborne komisije mogu se očekivati oko ponoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
A u današnjoj emisiji, pored ostalog, podsjećamo na ispadanje Bosne i Hercegovine iz prve tranše plana rasta, saznaćemo i više o novom generalnom sekretaru NATO-a Mark Ruteu, a onda prelazimo na priče naših dopisnika, naravno sve u kontekstu teme ove emisije. Na početku o neuspjehu bosansko-hercegovačke reformske agende. Naime, generalni direktor direktorata za proširenje u Europskoj komisiji Gert-Jan Kopman potvrdio je protekle sedmice da jedino Bosna i Hercegovina nije podnijela potpunu reformsku agendu koja je neophodna za dobijanje financijskih sredstava iz plana rasta Europske unije. Stoga neće dobiti prvu tranšu. Nažalost, Bosna i Hercegovina nije podnijela konačnu reformsku agendu i mi nastavljamo da ohrabrujemo zemlju da to učini što je prije moguće, izjavio je Kopman govoreći u spoljno-političkom komitetu Europskog parlamenta. Bosna i Hercegovina je 17. septembra uputila Europskoj komisiji dokument koji, kako su tada rekli izvori Radija Slobodna Evropa, ne ispunjava kriterijume da bi bio prihvatljiv za Europsku komisiju. Radi se o reformama koje se odnose između ostalog na vladavinu prava, demokratiju, institucionalne reforme te sprečavanje korupcije i sukoba interesa, kao i preduzimanje neophodnih koraka kako bi se osiguralo da sredstva ne budu zloupotrebljena. Osvrćući se na reformske agende ostalih zemalja regiona, Kopman je ocijenio da sve one ispunjavaju kriterijume Europske komisije, te da u nekim aspektima ovi dokumenti su prevazišli očekivanja Brisela. Kako je najavio generalni direktor za proširenje, Europska komisija bi trebala da sredinom oktobra usvoji reformske agende Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Nakon ispunjenja svih neophodnih procedura, bit će omogućeno da ove zemlje dobiju 7% od cjelokupne sume koja im je namijenjena. Plan rasta za Zapadni Balkan je najambiciozniji financijski paket Europske unije vrijedan 6 milijardi eura koji ima za cilj da se u narednih 10 godina udvostruči ekonomski rast u tim državama. Plan pokriva period od 2024. do 2027. Od ukupne sume 2 milijarde eura bit će obezbijeđene kroz grantove, odnosno bespovratnu pomoć, a preostale 4 milijarde u obliku zajmova sa povoljnim kamatnim stopama. Podsjećamo na to i da je u Briselu ovih dana na simboličnoj ceremoniji primopredaje Jens Stoltenberg otišao sa pozicije generalnog sekretara NATO-a, a na njegovo mjesto je došao Mark Rutte, bivši holandski premijer. Rutte je izjavio da nije zabrinut za ishod novembarskih predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama. Naveo je tri prioriteta svog četverogodišnjeg mandata. To su podrška Ukrajini, jačanje kolektivne odbrane NATO-a i razvoj međunarodnog partnerstva sa trećim zemljama. Ko je Mark Rutte i sa kakvim će se izazovima sresti na čelu alijanse, saznala je Una Čilić.
Nakon cijele decenije pod vodstvom Jensa Stoltenberga, najveći vojni savez na svijetu od danas ima novog generalnog sekretara. Holanđanin Mark Rutte preuzima dužnost od Norvežanina Stoltenberga koji je vodio alijansu kroz neke od najturbulentnijih momenata. Na poziciju premijera došao je 2010. godine, a u julu prošle godine šokirao je Holanđane kada je rekao da daje ostavku.
Jučer ujutro sam donio odluku da više neću biti dostupan kao lider VVD-a. Kad se formira novi kabinet nakon izbora, ja ću napustiti politiku.
Nekadašnji premijer sa najdužim stažom u holandskoj historiji, Rutte se smatra za savršenog kandidata da nastavi Stoltenbergovim putem. Poput sada već bivšeg šefa NATO-a, i Rutte je poznat po sposobnosti postizanja teških političkih kompromisa i ima veliku podršku među ključnim zemljama članicama. Najava da će Rutte preuzeti Stoltenbergovu poziciju došla je nakon protivljenja mađarskog premijera Viktora Orbana. Sa druge strane, imao je podršku Stoltenberga.
Mark Rutte je veoma jak kandidat. Ima mnogo iskustva kao premijer. On je moj blizak prijatelj i kolega i stoga snažno vjerujem da će alijansa uskoro odlučiti o mom nasljedniku i da će to biti dobro za sve nas, dobro za NATO i dobro za mene.
Rekao je Stoltenberg prije potvrde o imenovanju njegovog novog nasljednika. Pred kraj juna Rutte je postao i zvanični budući generalni sekretar NATO-a. Alijansu preuzima i u momentu dok traje rat u Ukrajini, a sada već novi šef NATO-a jedan je od zagovornika vojne podrške Ukrajini još od početka ruske invazije 2022. godine. U septembru prošle godine obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, tražeći podršku Ukrajini i zahtijevajući da Rusija vrati ukradenu djecu. Prema podacima Kijeva, od početka rata Rusija je odvela više od 20.000 djece iz okupiranih teritorija. Speak out against
Putin and Russia's violence. Govorite protiv Putina i ruskog kršenja povelje Ujedinjenih nacija. Podržite mirovni plan. Podržite Ukrajinu. Čak i ako za to treba vremena. Čak i ako dođe do zastoja. Posebno ako za to treba vremena i ako dođe do zastoja. i recite Rusiji da vrati ukradenu djecu Ukrajine.
Mnogo sada zavisi od toga da li će Rute uspjeti postići dogovore unutar saveza od 32 članice. Sposobnost alijanse da zaštiti skoro milijardu ljudi ne zavisi samo od vojne moći, već i od političkog jedinstva. A pred novim šefom NATO-a brojni su izazovi. Od mogućeg povratka NATO skeptika Donalda Trumpa na mjesto predsjednika SAD-a do poziva istočnoevropskih saveznika za dodatna pojačanja za zaštitu od Rusije, ali i molbi Ukrajine koja nije članica za više vojne pomoći. Zvaničnici i diplomate NATO-a očekuju da Rute zadrži prioritete koje je imao i Stoltenberg, prikupljanje podrške za Kijev, tražiti od NATO zemalja da troše više novca za odbranu i zadržavanje američkog angažmana u europskoj sigurnosti. Generalni sekretar NATO-a bira se konsenzusom svih zemalja članica. Tradicionalno mjesto šefa Vojnog saveza pripada nekom iz europskih članica, dok je komandant Vojnog štaba Amerikanac.
Ovo je radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Turistički radnici na terenu, predstavnici turističkih zajednica, ali i zvaničnici nadležnih vlasti složni su u jednom. Ove godine bilježi se rekordna turistička sezona. Rezultati po trenutnim procjenama premašuju i do sada rekordnu i referentnu 2019. Podaci s terena ukazuju da će i podsezona biti odlična, a pokazatelji i najave za narednu godinu su također za sada dobri. I dok predstavnici preduzetničkog sektora naravno pozdravljaju uspjehe turističkog sektora, uz riječi da to za sobom povlači porast i u drugim granama privrede, oni ipak upozoravaju kako bi trebalo voditi računa o razvoju i drugih oblasti ekonomije, poput industrije na primjer. Podsjećaju šta se dogodilo u sezonama kada je turizam drastično podbacio, poput dvije pandemijske godine. Više o tome saznaje Mirsad Behram.
Prema podacima koji su se ovih dana u javnosti mogli čuti iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, neke od najpopularnijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, Mostar i Sarajevo, imale su u augustu povećanje broja dolazaka gosti od preko 30% u odnosu na isti period prošle godine. Da su turistički radnici zadovoljni sezonom, uvjerili smo se i u mostarskom Starom gradu. Jedan od ugostitelja u restoranu nedaleko od Starog mosta, Faris Količić, kaže da je godina do sada bila dobra, te izražava zadovoljstvo i brojem i kvalitetom gostiju.
Kad bi se poredili s tom često spomenutom 2019. godinom, mislim da je stvarno, čak i prošla je bila jako dobra, što se tiče 2024. godine, mislim da smo baš otišli generalno svi korak naprijed.
Zadovoljstvo dosadašnjim dijelom sezone izražavaju i u još jednoj važnoj destinaciji na jugu Bosne i Hercegovine, svjetski poznatom katoličkom hodočasničkom mjestu Međugorju. Mario Vasilj, predsjednik udruge hotelijera, turističkih agencija i iznajmljivača soba u Međugorju, kaže kako je ove godine povećan dolazak hodočasnika u odnosu na prošlu godinu.
Mislim da je u odnosu, ajmo reći tu pred COVID 2019. godinu, da te brojke još nisu došle do te razine, ali su vrlo blizu. Ali mi imamo jedan period, recimo ja mislim da se negdje od polovice 7. mjeseca i 8. i 9. te brojke su pojačane u odnosu na i 2019. ali prvi početci godine nisu pratili ono stanje kako je bilo 2019.
Da je sezona jako uspješna, govori i Davor Krešić iz udruge hotelijera Neuma, jedinog BH grada na moru.
Predsezona nam je bila odlična, sama špica sezone je bila na razini prošlogodišnje ili čak malo bolja i evo najave za podsezonu su jako dobre, bolje od prošlogodišnji. Sad nam slijedi period grupnog turizma i kongresnog turizma, tako da su hotelski kapaciteti doslovno popunjeni cijeli 9. mjesec i dobar dio 10. mjeseca.
U turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da, uprkos ekstremnim ljetnim temperaturama, broj posjetilaca kao i ostali parametri pokazuju da je bila izrazito uspješna sezona u cijeloj Hercegovini, a pogotovo u tri ključne destinacije – Mostaru, Međugorju i Neumu. Prvi čovjek turističke zajednice HNK, Anđelko Maslać.
Evo, sa sigurnošću možemo reći da je Hercegovina u ova tri kvartala ove godine doživjela značajan iskorak u ukupnom turističkom prometu i prestigla rezultate ranijih godina.
Dodaje i da su predviđanja za post sezonu odlična.
Odnosno, booking je odličan i kongresni turizam, tako da sad smo zadovoljni.
I zaista, na jugu BiH se golim okom može vidjeti da se veliki broj građana već okrenuo turizmu kao izvoru prihoda, a u podršci i razvoju turizma sve više govore i zvaničnici vlasti. Iz sektora poduzetništva poručuju da su uspjesi turizma svakako pozitivni za BiH ekonomiju, razvoj turizma povlači za sobom i razvoj ruralnih sredina, ali i industrije i građevinarstva potrebnih za pružanje potpune usluge turistima, naglašava predsjednik udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara Tomislav Majić.
Jer razvoj turizma svakako povlači za sobom i razvoj ostalih grana, prvenstveno proizvodnje hrane, uslužnih djelatnosti, prevoza, potrošnje goriva, povećanje prihoda kroz PDV koji turisti troše ovdje dodatno u odnosu na samo domaće stanovništvo.
Međutim, Majić ističe kako se ne treba uljuljkivati. Tim više što turizam ne smije biti prioritetna grana ekonomije u smislu razvoja države, odnosno ne može se fokusirati na samo jednu granu privrede, imajući na umu primjer kolapsa koji je nastao zbog izostanka turista tokom pandemije virusa korona.
I treba razvijati ostale grane privrede koje mogu dugoročnije i stabilnije držati BH ekonomiju na nekom pozitivnom nivou i unapređivati ostale grane.
Osim toga, prvi čovjek Udruženja za poduzetništvo i posao Link dodaje da kod stalnog povećanja broja gostiju treba misliti na očuvanje prirodne okoline, ali i na razvoj infrastrukture, pogotovo saobraćajne i željezničke i mreže autoputeva. Tomislav Majić.
Mi vidimo da nam još uvijek na putevima u Bosni i Hercegovini jako puno ljudi gine. Da nismo u tu strukturu uložili ništa 35 godina. Ovo malo nešto autoputa što se pravi 20 godina je praktično beznačajno, jer svako malo se prekida, znači ima 10-15 km autoputa pa 50 km stare magistrale.
Inače, kada je riječ o broju domaćih i stranih gostiju, treba reći i da u turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona također kažu da već sada postoje pokazatelji da bi i naredna godina trebala biti dobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U okviru projekta Neseser, koji implementira razvojno-garantni fond uz finansiranje Europske unije, u Brčko distriktu je otvoren prvi poslovni inkubator namijenjen za podršku start-up preduzećima. Ovaj projekat se realizuje uz podršku Europske unije kroz IPA program prekogranične suradnje Srbija, Bosna i Hercegovina. O tome više Zoran Matkić.
Poslovni inkubatori osmišljeni su kao dio projekta Neseser u cilju podizanja poduzetništva, prekogranične suradnje i inovacija u pokretanju uspješnom poslovanju i razvoju start-up poduzeća. Direktor razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta Milorad Teodorović kaže da će usluge poslovnog inkubatora na jednom mjestu koristiti ukupno 10 start-up poduzeća koja su potpisala ugovore o suradnji i korištenje resursa koje pruža poslovni inkubator.
Praktično da nisu toliko opterećeni, jer vjerovatno svi znate kad neko počinje posao da sigurno ima početna ulaganja i troškove, a da rezultati dolaze ili povrat financija dolazi dosta kasnije.
Poslovni inkubatori, prema Teodorovićevim riječima, pružaju priliku malim i srednjim poduzećima da posluju na jednom mjestu, da se umrežavaju, pristupaju informacijama i kvalitetnim menadžment sustavom dobiju priliku za ubrzaniji rast i razvoj. Povratnik iz Njemačke, Brčak Edin Livadić, među 10 je korisnika ovog poslovnog inkubatora. U Brčkom je osnovao poduzeće koje se bavi informatičkom sigurnosti.
Ova prilika koju sam dobio u Brčkom da moj startup bude podržan je velika stvar i zato što imam mogućnost podrške u administrativnom smislu, u financijskom smislu, konkretnije korištenja usluga i infrastrukture ovog inovativnog centra i nadam se u svakom slučaju da će to biti plodonosno i da će sa najboljim rezultatima završiti i okončati.
Armela Junuzović iz Brčkog distrikta također je budući korisnik poslovnog inkubatora.
Ovom prilikom sam dobila onaj administrativni dio da realiziram svoj projekat, odnosno svoju projektnu ideju, biznis ideju i na svu sreću imamo priliku da koristimo određene digitalne uređaje kao što su recimo uređaji za snimanje gdje ću moći da pokrenem svoju online platformu, imam priliku da koristim salu za sastanke i ono što je super je što ću imati priliku da organizujem određene edukacije u polju fitnessa i u polju edukacije zdravoj ishrani.
Amela ističe da poslovni inkubatori pružaju mnoge benefite start-up poduzećima.
Imala sam priliku još da apliciram na neke projekte koji su na prvu vrlo pogodni za pokretanje biznisa, međutim kad se to sve stavi na papir nije u principu isplativo s obzirom da kao neko ko tek počinje i pokreće svoj biznis treba da plaća sve doprinose, najam prostora i slično. Ova prilika je dosta olakšavajuća kao zaista prvi korak, a onda ti projekti tog tipa bi bili možda neki moj idući korak.
Ukupna vrijednost projekta projekta je 235 tisuća eura, od čega je za Brčko distrikt izdvojeno 141 tisuća, a ostatak novca za partnerski grad Loznicu kao dio prekogranične suradnje. 70% čine nepovratna donatorska sredstva iz IPA fondova, a 30% financiraju lokalne vlade. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Emisiju Na vratima Europe slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
U procesu integracija Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji i primjeni europskih standarda, bitna je uključenost u programe i projekte koji rezultiraju kvalitetnim ambijentom za svakodnevnicu BH građana. Kao pozitivan primjer može poslužiti rotarijanstvo, što potvrđuje činjenica da je konferencija distrikta 1910, koji pripadaju BH Rotary klubovi, ove godine prvi put održana van Austrije, upravo u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu. Rotary je zajednica uspješnih ljudi povezanih humanitarnim radom, koji aktivno promovišu visoke standarde u svim aspektima života. U skoro 200 zemalja danas djeluje oko 35.000 klubova. U Bosni i Hercegovini je nedavno formiran 15. klub, o čemu više u prilogu Azre Bajrić.
Rotari klubovi širom svijeta organiziraju razne humanitarne projekte i edukativne programe. Svaki Rotari klub radi prvenstveno za dobrobit svoje lokalne zajednice. Erika Kren-Neuwirth, guverner distrikta 1910.
Rotarijanstvo je jedna od najstarijih organizacija sa 1,4 miliona članova, jedna od najstarijih u svijetu. Naše glavne vrijednosti unutar rotarijanstva su prijateljstvo i druženje, različitost i integritet. Važno je voditi ljude da pomognu drugima, da pomognu drugim područjima u svijetu. Jedan od naših slogana je usluga prije svega, odnosno služimo drugima iznad sebe. Jedna važna stvar oko magije rotarijanstva je to što kada pomažemo drugima osjećamo zahvalnost i vidimo zahvalnost u njihovim očima i smijeh i osmijeh u njihovim očima, ali isto i mi koji dajemo osjećamo isto to. To be able to help and to make
this world a better place. Distrikt 1910 sa sjedištem u Beču čini 140 klubova iz 5 zemalja, među kojima i Bosna i Hercegovina, koja ima svega 15 klubova. Da su BH rotarijanci cijenjeni i dobrodošli u Rotari zajednici, osobito u Europi, potvrđuje i činjenica da je prvi put ove godine distriktna konferencija održana van granica Austrije, upravo u Sarajevu. Tada je također prvi put predstavljen jedan tek formirani klub, Rotari klub Cazin, koji je ovih dana izvanično primljen u Rotary International. Esmira Kapić, predsjednica Rotari kluba Cazin.
Rotary klub je u stvari organizacija profesionalni i poslovni ljudi koji su udružene na svjetskom nivou i sa ciljem da obavljaju humanitarne aktivnosti. Naravno, pored toga posebno se prati i etički standard, etički kodeksi u profesijama. Ljudi moraju biti posebne etičke vrijednosti i naravno promoviše se dobra volja i mir u svijetu. Glavni zadatak je humanitarna aktivnost, pomaganje mladima, sve ono što mi primijetimo u našoj zajednici da bi bilo dobro da pomognemo, mi ćemo se uključiti koliko budemo mogli.
Od prvih susreta članova Rotary kluba Cazin do čarter ceremonije prošlo je nepunih 6 mjeseci. Paralelno je radio svoj prvi projekat, promovirao ideju rotarijanstva u zajednici. Podršku u formiranju dali su Rotary klubovi Bihać i Sarajevo, čiji predstavnici Adem Salihagić i Suad Mahmić kažu.
Moram reći da sam vrlo sretan i ne samo ja, nego cijeli distrikt Austrije i Bosne i Hercegovine, familije Rotari. Mi kažemo, naš Rotari, International Rotari lanac je bogatiji za jednu kariku, znači 24 nova člana su, a svaki član je lider u svojoj branši. A znači, ipak u Cazin gradu iskupiti 24 rotarijanca, prijatelja, a prijatelje svoje bogatstvo.
Naši prijatelji iz Cazina imaju jako mnogo ideja i ne sumnjam da će zajedno uz pomoć prijatelja iz Bihaća i nas prijatelja iz Sarajeva raditi vrlo uspješne projekte. Naravno, klubovi iz naših distrikta 1910 iz Beča su također zainteresirani da zajednički radimo neke projekte i ne sumnjam da će biti jako uspješni i dobri projekat.
Prvi projekat Rotary kluba Cazin bio je usmjeren prema mališanima u dječjem vrtiću i predstavljao je kombinaciju zabave i edukacije. Kamala Ekmečić, članica kluba.
S obzirom da u rotarijanstvu smo svi različiti profesije, normalno svako treba da pridonese u svojoj profesiji. Pošto sam ja stomatolog, normalno meni je ono zdravlje zuba na prvom mjestu. I onda sam se docitla da bi možda u našoj sredini stvarno trebalo edukacije pacijentima, roditeljima, svima o kako se čuva zdravlje zuba. I da se krene možda od najmanjeg uzrasta, od vrtića, od male dječice, trudnica čak. Znači da se u par neke jednostavne stvari napiše šta treba raditi.
Počela je realizacija drugog projekta Daruj knjigu, pokreni priču. Podrazumijeva nabavku knjiga za bibliobus koji obilazi područne škole u Unsko-sanskom kantonu te Kindle čitača za gradsku biblioteku. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I još ćemo čuti priču o Muzeju Hercegovine Trebinje koji je nedavno dobio značajno muzejsko priznanje u okviru Živa nagrade za najbolji muzej slovenskih zemalja u konkurenciji od 20 muzeja iz 10 država. Nagrada je dodijeljena za rad sa publikom i otvorenost, a nagradu za najbolji slovenski muzej ponio je Regionalni muzej istorije Rusa iz Bugarske. Inače, ideja za formiranje Muzeja Hercegovine potekla je od pjesnika Jovana Dučića, diplomate i kolekcionara koji je rođen u gradu na Trebišnjici. Za vrijeme svoje diplomatske karijere otkupljivao je razne istorijske predmete, slao u svoj grad sa željom da se jednog dana formira muzej. Priču donosi Nebojša Kolak.
Na temeljima onoga što je Jovan Dučić započeo, mnogi drugi su razvijali i razrađivali. Ono što je on započeo još 1935. godine. 1952. godine osnovan je Zavičajni muzej koji danas nosi naziv Muzej Hercegovine, kaže Ivana Grujić, direktor Muzeja Hercegovine.
Od 1957. godine započete su sve zbirke, odnosno inventarisanje predmeta na nekim tim muzeološkim osnovama, a to je zahvaljujući tome što su ljudi koji su bili zaduženi za muzej u tom savetu gradskom pozvali Filozofski fakultet iz Beograda i profesora Đorđe Mano Zisija koji je poslao svog najboljeg studenta, tek svršenog studenta istorije umjetnosti, gospođu Ljubinku Kojić. Ona boravi od 57. do 65. na čelu muzeja i tada počinju 57. prva arheološka iskopavanja, prva istraživanja na polju etnologije, na polju istorije umjetnosti, ali isto tako i prirodnjačke zbirke.
Današnji muzej svojim radom pokriva prostor istočne i stare Hercegovine kao jedne kulturološke cjeline. Zanimljivo je da prostor istočne Hercegovine pokriva 80%, a samo Trebinje 70% kulturne baštine Republike Srpske.
Jeste, i to je još jedna nova sreća za naš muzej, zato što tada kada je on sa tom idejom započet, ideja i koja se širila među ljudima koji su tu živjeli, postao je problem zato što i zašto je uopšte Dučić poslao zbirku, arheološku zbirku iz Rima koja ne pripada, to nisu predmeti sa ovog područja. Ali kao što je to u jednom tekstu Ljubinka Kojić navela, oni po duhu pripadaju ovome. Dučić je bio svestan, prvo dobro je poznavao istoriju i bio je svestan koliko je važna istorija Hercegovine, koliko su ovi prostori bili naseljavani od praistorije, pa onda u rimskom periodu, pa u srednjovekovnom i naravno turskom i austrougarskom.
Muzej Hercegovine u Trebinju dobitnik je Živa nagrade, priznanja koje se dodjeljuje za najbolji muzej slovenskih zemalja u konkurenciji 20 muzejskih ustanova i 10 država. Izuzetno značajna nagrada za ono čim se zaposleni bave, ali treba naglasiti sa malim sredstvima.
Za nas je to do sada najznačajnija nagrada, to je najznačajnija nagrada koja se dodeljuje uopšte za muzeje na prostoru slovenskih zemalja. Pored foruma slovenskih kultura postoji i akademija, Evropska akademija muzeja koja obuhvata celu Evropu, ali u zadnjih 10 godina taj forum slovenskih kultura koji je osnovan od strane 13 država, 13 ministara kulture je tada potpisalo sporazum o saradnji.
Nagrada nosi naziv Živa u čast slovenske boginje Žive koja označava plodnost, život i svaku vrstu novog života, gdje postiče muzeje na promišljanje na prisustvo u evropskoj porodici muzeja. Rad ovog muzeja je prepoznat pošto se svojim poslom bavi na isti način na koji rade i njihove kolege u mnogim većim i bogatijim evropskim državama. Iz Zrenjanina za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a samo su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.